Vi skal lese sammen fra Lukas evangelium kapittel 14 og fra vers 1. Der står det slik. En gang var Jesus innbudt til å spise hos en fariseer som var medlem av rådet. Det var sabbat, og alle holdt øye med ham. Det var en mann der rett foran ham som led av vann i kroppen. Og Jesus spurte de lovkyndige og fariseerne, er det tillatt å helbrede på sabbaten eller ikke? Men de tidde. Da rørte han med mannen, helbredet ham og lot ham gå. Og han sa til dem, om en av dere har en sønn eller en okse som faller i brønn, vil han ikke da straks trekke dem opp selv om det er sabbat? De kunne ikke svare på dette. Da han la merke til hvordan gjestene valgte seg ut i øverste plassene ved bordet, sa han til dem i en lignelse. Når du blir bedt i selskap, så ta ikke plass øverst ved bordet, for kanskje er det innbudt en som står høyere enn du. Slik at verten som innbyr dere begge kommer og sier til deg, gi plass for denne gjesten. Da vil du med skam måtte gå ned og sette deg nederst. Nei, når du er innbudt et sted, skal du ta plass nederst ved bordet, slik at verten kan si til deg når han kommer, venn, sett deg høyere opp. Da blir du hedret i alle gjestenes påsyn. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Og han sa også et ord til verten. Når du skal ha gjester til middag eller kveldsmåltid, skal du ikke be venner eller søsken eller slektinger eller rike naboer. For de kommer til å be deg igjen, og dermed får du gjengjeld. Nei, når du skal holde selskap, så innby fattige og uføre, lamme og blinde. Da er du lykkelig. For de kan ikke gi deg noe igjen. Men du skal få lønn for dette når de rettferdige står opp fra de døde. Slik lyder Herrens ord. Amen. Det er ganske rett frem og greit. Var ikke det? Ja? Jeg vet ikke om du liker selskaper, men invitasjoner til selskaper kommer jo i alle slags mulige former. De har formell art og muntlige, hyggelige innbydelser. Invitasjoner hvor alt er ferdig og hvor intet er forberedt. Og noen av dere som er i kirken i dag er ekstroverte, og da, med en gang dere hører ordet selskap, så får du energi. Sant? Mens andre av dere er mer introverte og får mer fnatt, og tenker hvor lenge skal jeg holde ut. Vi er veldig forskjellige. Men hvis du tar imot en invitasjon, så ligner du på Jesus. For Jesus, han verdsetter fellesskap. Han kom for eksempel til et stort bryllup i Kanaan, og han inviterte seg selv hjem, ganske sånn på direkten, uformelt, til en mann som het Zacchaeus. Vi leser ingenting om en asosial Jesus som sa nei til en innbydelse. Og jeg tror grunnen er enkel. Han var sånn som du og meg, et sant menneske. Så hvis du ønsker å holde selskap, så er det fint. Og Jesus har faktisk noe å si både om manerer i selskap når du går. Og i dag sier han også noe om hvem som bør stå på gjestelisten når du inviterer. Det forteller dagens tekst oss. Og siden vi har så lite tid, så holder jeg bare to prekener i dag om disse to tingene. Siden det var, på en måte var to forskjellige ting som ble nevnt i teksten, du hørte det. Så to korte budskap og en idé. Men igjen, la oss bare gå litt tilbake til teksten. Etter sabbatsen synagogegudstjeneste, så blir altså Jesus invitert til selskap hos en av de øverste skriftlærde som satt i det høyeste råd. Kanskje ikke så rart. Jesus, han var jo etter hvert i sitt liv og sin tjeneste en ganske berømt person som veldig mange hadde hørt om og kanskje ikke så mange hadde sett. Og når det var mulig, så var det klart at det var spennende å ha han på besøk. Så han tar imot denne invitasjonen. Så her sitter han i dette sabbatselskapet sammen med en gjeng med menn som på mange måter hadde veldig mye felles. Det var, kan du si, rene predikantforeningen som var sammen. Det merkelige er at det står i teksten at de voktet på han. For det var en syk mann der, og de hadde hørt rykter om. Visste naturligvis hva Jesus drev med. Og kanskje er jeg paranoid, det er mulig, når jeg antyder at denne syke mannen nærmest var plassert i dette fine selskapet. En brikke i et spill, kanskje for å få noe religiøst å anklage Jesus. De voktet på han. Jeg vet ikke om, har du vært i sånne slitsomme selskap? Hvor det virkelig var fest og glede, men kanskje også der du kjente at du ble mer stiv i skuldrene. Selskaper hvor du følte invitasjonen var en plikt. Og kanskje også selskaper der samtale og diskusjon i det som foregår utviklet seg på en sånn måte at det begynte å bli ubehagelig å være der. Tenk å være invitert, for eksempel uten å være ønsket. Kanskje sånn som Jesus var. Der en får følelsen av at det er et pliktløp som gjennomføres, eller enda verre. Hvor målet er å se det gjøre noe eller si noe, så de kan ta det på i ettertid. Det var sånn det var for Jesus denne dagen. Og sannelig fikk de noe å ta han på. For denne syke mannen var der, og i stedet for naturlig fest og jubel over gode ting, så ble det til debatt. Og Jesus merket, og han sier, er det lov å helbrede på sabbaten? Nei, det kunne de ikke svare på. Da er du religiøs. Da er du virkelig religiøs. Så ikke kan svare på det. Gud fri oss. Så Jesus helbredet han. Og så måtte han fortelle dem en lignelse om hester og esler og okser. Og, sant? Når de er tørst, leier du ikke ut? Jo, det gjør vi. Ja, ikke denne syke mannen med hver dag. Så blind kan man være. Så mannen ble helbredet av Jesus og sendt på dør, og den pinefulle sekvensen var over. Og jeg kan tenke meg at stillheten må ha lagt seg, og forsaktheten lå som en sky over det store selskapet. Og kanskje sier verten, den øverste rådsherren, vel, ok. Nå får vi legge oss til bords og nyte maten og prøve å ha det hyggelig her. Og så gjorde de det. Og da er det at Jesus legger merke til noe med sine øyne. Og du ser, Jesus, han følger med, vet du. Han vet om hva som foregår på festene våre. Han legger merke til at de inviterte gjestene går rett til de beste plassene ved dette gjestebudet. Og kan hende var det på det stedet der Jesus satt, høyt oppe ved bordet. Jesus har ikke noe imot frimodighet eller entusiasme, langt derifra, men her ser han at folk litt sånn skamløst og med kun sine egne interesser for øye setter seg nærmest verten og de betydningsfulle venner. De har ikke tenkt på at i noen finere og større selskaper er det jo sånn at de øverste plassene er reservert for de viktigste gjestene. For du vet, det er ikke alle selskaper som er slik at det er uvesentlig hvor du sitter deg. Det er jo noen av dere som har holdt selskaper med bordkort. Det er helt tydelig hvor vi skal sitte oss. Tenk bare også når kongen inviterer Stortinget til slåssmiddag. Skulle tatt seg ut, vet du, og bare satte seg helt oppe. Selv i kirken i bryllup og sånn konfirmasjon, så skjønner alle at de nærmeste plassene er reservert. Så alle dere som sitter bakast i kirken, ydmyke er dere! Så Jesus som ser og som aldri var redd for å si sannheten, han tar ordet, og så forteller han gjestene først en lignelse som handler akkurat om det å være invitert og hvordan en bør te seg. Og han lærer oss litt om den gode ydmykheten. Som gjør at man slipper å bli skamfull hvis verten ber oss trekke nedover fordi plassen er reservert for andre. Så Jesus så det som foregår. Mine venner, det som Jesus så, det foregår i dagliglivet vårt hver eneste dag. De beste plassene går alltid først. Førstemann til parkeringsplassen, førstemann til de beste kakene. Førstemann til de beste plassene ved elevkonserten. Og håndklær som legges ut på solstolene kvelden før. Og som forkynner budskapet. De er allerede opptatt neste morgen. Du ser det på Rema 1000 i den opphøydhet som folk kan vise når folk sniker i køen. Det som kassadamen har ropt ut til noen som langt bak, og som ingen andre enn den langt bak har hørt. Venn, bare flytt deg opp! Bare flytt deg opp! Ja, så hva budskapet? Budskapet enkelt, tror jeg. Lev ydmykt. Lev ydmykt, og det skal bringe deg mange velsignelser i dette livet, og i det som kommer. I det Jesus sier. Paulus sier, ta dere ikke selv til rette, men sett de andre høyere enn dere selv. Paulus sier, akt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv. Ingen må bare se til sitt eget, men enhver må også ha de andres gang for øye. La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Det var en som for noen tiår sa, ask not what America can do for you, but what you can do for America. Og hadde han vært smart, så kunne han lagt til, let's make America great again. Nettopp ved å gjøre det. Nettopp ved å ha det tjenersinnet. Så enten du er far eller mor, sønn eller datter, enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker eller er medarbeider i kirken, så kan du ta dette ordet til deg fra apostelen Paulus. Ikler da inderlig ydmykhet mot hverandre. Det er bedre i livet å bli flyttet opp enn å bli flyttet ned. Det er bedre å si ved døren du først enn å gå først. Hva er ydmykhet overfor mennesker? Hva slags hjertelag er det som finnes hos et virkelig ydmykt menneske? Det er en artig historie om en engelsk romanforfatter, Thomas Hardy. Avisen i England betalte ganske mye for hans dikt og romaner og noveller. Men når han sendte inn stoffet sitt, så la han alltid i forsendelsen en frankert konvolutt sammen med tingene sine. Og noen spurte han, hvorfor gjør du det? Og da sier han det. Jo, for det kunne utmerket godt tenke seg at avisen forkastet og refuserte det som jeg har skrevet. Og da skulle de ikke ha utgiftene med å sende stoffet tilbake. Det er ydmykhet. Et stort menneske som ikke har altfor høye tanker om seg selv. Hva er ydmykhet overfor Gud? I vår paktsgudstjeneste liturgi kommer det til uttrykk. Jeg er ikke lenger min egen, men din. Sett meg til hva du vil. Sett meg med hvem du vil. Sett meg til å arbeide, sett meg til å lide. La meg bli brukt for deg, eller satt til side for deg. Opphøyd for deg, eller fornedret for deg. Profeten Mikas sier, menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg. At du skal gjøre det som er rett. Vise trofast kjærlighet, og vandre ydmykt med din Gud. Vil du bli hedret og satt pris på av andre mennesker? Sett andre høyere enn deg selv. Virkelig selvrealisering er mer enn en herlig tur til Spania. Virkelig selvrealisering skjer når vi lever et liv i tjeneste for Jesus og for andre. Dette viste han da han vasket disiplenes føtter, bøyde seg ned og tørket bena deres med et håndkle. Og han sa, når jeg som er mester og herre gjør dette mot dere, da skulle også dere gjøre dette mot hverandre. Og salig er dere om dere også gjør det. Så la lyset skinne, vær det saltet Jesus har gjort det til. Kast ikke bort frimodigheten, for den har stor lønn. Bruk dine talenter. Gjør det for å glede Gud, og gjør det i tjeneste for andre. Når du vandrer slik ydmykt, så vil du se en ting i livet. Nemlig at du blir invitert lengre inn og dypere inn. Verdsatt og æret av mange mennesker her i livet. Ja, og jeg tror du skal oppleve mer lykke enn noen gang før. Og den dagen du skal begraves, skal folk strømme til. og de skal si mange vakre ord. Ikke det vi gjør mot de som vi har sett etter oss? Ja. Vandre ydmykt. Selv vår kropp taler om dette. Det går fremover når beina sier til hverandre: jeg setter deg foran meg selv. Slik er det også i Jesu Kristi legeme. Vær den som opphøyer seg selv skal fornedres, og vær den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Det vidunderlige eksempel som vi har i vårt liv på dette er Jesus Kristus selv. Evangeliet er for oss budskap om hans ydmykhet, om hans kjærlighet. Han beskrev en måte å leve på da han sa: menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som en nådegave for mange. Hans ydmykhet ble til vår frelse og evige herlighet. Han som var Guds sønn og levde i himmelen med sin far, ga avkall på sitt eget. Han fornedret seg selv og tok en tjeners skikkelse på seg. Han levde livet. Han vandret ydmykt med sin Gud. Han ga avkall. Han ble lydig til døden, ja, døden på korset, for vår skyld. Derfor, sier Bibelen, derfor er han høyt opphøyet, og han har fått et navn som er over alle andre navn, for at i hans navn skal hvert kne bøye seg og bekjenne til Gud Faders ære at Jesus Kristus er Herre. La oss i livet følge hans eksempel. Herren skal lære deg hva det betyr. Her er den andre prekenen i dag. Så Jesus fortsetter mens han har ordet i dette selskapet. Nå har han talt til gjestene, men plutselig så begynner han å preke til verten sin. Han sier: når du inviterer til gjestebud, skal du ikke invitere rike naboer og venninger og slektninger og alt det der, men de fattige, vannføre, lamme og blinde? Jeg innrømmer, da jeg leste og mediterte over denne teksten, at jeg på en måte ble sånn forsiktig rystet i mitt indre. Dette har jeg lest 1000 ganger før, i hvert fall 125. Men jeg vet ikke om jeg liksom helt hadde fått tak i det. Og jeg måtte si til Herren: nesten alltid, Herre, gjør jeg det stikk motsatt av det du sier her. Jeg kan telle på et par fingre de der invitasjonene som du taler om her. Men de andre, de vanlige, de har jeg mange av. Det synes som om Jesus vil at våre fester og selskaper skal ligne de som Gud gir i evangeliet. Gud inviterte oss til fellesskap med seg. Men hvem var vi egentlig? Vi var ikke som Gud. En som har sunget en sang om det, han skrev det sånn: I once was dead, but now I live. I was blind, but now I see. Gud har sannelig delt sin rikdom med oss. I oss selv er vi fattige, naken, ynkelige og blind. Ja, vi var fremmede og utlendinger, uten håp og uten Gud i verden. Vår egen rettferdighet, sier Bibelen, var som skitne filler. Men Gud, som er rik på miskunn, frelste oss. Han kom til oss. Han inviterte oss til fellesskap med seg. Han ga det beste han hadde. Vi som ikke kunne gi han noe tilbake, og som ikke kan kjøpe noe av det han har å gi. Han gir det av ren nåde hver eneste dag. Så vi kunne være sammen med han her og i evigheten sitte til bords med han i hans fullkomne rike.
Når du inviterer til gjestebud, skal du ikke invitere venner og slektninger, rike naboer. Men er dette bokstavelig å forstå? Mener Jesus dette her? Han mener vel ikke at vi ikke kan ha familieselskap? Jeg tror ikke han mener det. For vi har mange andre bibelord på at vi bør ta oss av våre egne og vår nærmeste og vår egen familie. Men jeg tror også at det ligger noe bokstavelig i denne teksten her. Noe veldig enkelt. Det ligger i ordene. Så mitt spørsmål er, må man tro om nye relasjoner kan bli innstiftet av oss gjennom fellesskap med andre? Som vi kan innby. For da vil de gi det igjen, sier Jesus. Det er derfor du ikke skal invitere alle disse rike og flinke og store. Jesus tar opp noe som ofte preger vår tankegang. Sant? What's in it for me? Hvordan kan vi skape vinn-vinn-situasjoner? Det er ikke noe galt i det, tror jeg. Jeg er helt overbevist om det. Det er ikke noe galt i det. Det er viktig å pleie forretningsforbindelser. Det er helt overbevist om. Og jeg er overbevist om at vi skal pleie vennskap med hverandre. Så vi skal ikke dra teksten så langt. Men jeg tror Jesus, han lærer oss å ha et større perspektiv på livet og på de viktigste tingene. Og du vil ha et større perspektiv på invitasjonen du gir. Og kanskje inviterer han oss til i større grad å la våre selskaper bli en forsmak på selve evangeliet. Mest for de som er sosialt isolert, for de som er ensom, fattige eller utstøtt, og som materialt sett har lite å bringe. Kanskje de, som mange ville si, sitter nederst ved bordet. Kanskje det er de Herren Jesus sier, venn, flytt deg høyere opp. Og han gjør det gjennom sitt folk. Du, jeg husker Per Bråten en gang sa da jeg var barn. Jeg har aldri glemt det. Han sto oppe på prekestolen der, og så sa han en gang, her er alt for få ølflasker i vår forsamling. Jeg lurer på, jeg vet ikke om jeg tør å si dette engang, men noen ganger så lurer jeg på, er det vår følelse av vår egen status som hindrer oss i å invitere eller bry oss om de fattige, de utstøtte, de elendige i byen vår? Kanskje privat, men også i kirken, også være opptatt av de. Kanskje vi føler at vi er på, liksom på et annet nivå. Og like barn leker jo best. Men husk, hvis vi sier jeg har ingenting til felles med de, så må vi ikke glemme hvem vi er i oss selv utenfor Kristus. En predikant som var på vei inn i kirkene som så narkomane og alkoholikere og skittne uteliggere. Merket i sin ånd at han fordømte de i sitt hjerte. Og så var det som om han hørte Herrens røst. Ray, sa han, husk den eneste forskjell på de og på deg er meg. Inkludere. Jeg tror dere er i ledelsen når dere utfordrer oss til å invitere hjem folk vi ellers ikke har noen relasjon til. Og statistikk viser at vi som er kristne har en tendens til jo lenger vi lever som kristne, jo mer og mer blir vi isolert fra verden for øvrig og fra folk som ikke bekjenner troen. Jeg vet ikke om det sånn for dere. Ja, det egentlig ikke noe å rope halleluja for. Det egentlig en ganske trist affære at det sånn. Men det sant. Men vi vil gjerne vinne mennesker for Jesus, men nå må vi bli kjent med dem. Og vi må kanskje øve oss i å bryte isolasjon. Noen her i menigheten inviterte flyktninger fra Østen til julaftens feiring. Noen for første gang. En strålende anledning til å dele fellesskap og overflod. Jeg lurer på, ble de salige? Ja, de ble salige etter det jeg har hørt. De hadde det visst nok festligere enn noen gang. Og jeg mistenker at de knapt kommer til å feire julaften alene mer. De brøt denne her isolasjonen. Så hvorfor ikke invitere de? Da jeg leste denne teksten, så var det som om den møtte meg. Jeg leste den så mange ganger før, men det berørte meg ingen steder. Men det berørte meg, og jeg spurte Herren, mener du dette for alvor? Mener du dette? Og det var som jeg hørte Jesus si, bryt isolasjon, vær kontaktsøkende, vær generøs. Spesielt mot de som kanskje ikke materielt sett vil kunne gi det, gi det, gi det, gi det, gi dere, gi kirken. Nå igjen. Så jeg har en tanke, Anne Linde har delt litt av den. Tanke som ikke har sluppet meg. Hva om vi i kirken gjorde dette? Holdt et virkelig festlig kalas for, ja, for byens tiggere, for de som ikke er blant de mest privilegierte. Tenk hvor festlig det hadde vært om vi neste gang hadde hatt et skikkelig selskap her i kirken, tok en runde på byen og inviterte alle tiggere på en skikkelig fest. Hvor vi ikke bare delte med de våre egne klær og ga de av vår overflod, men delte rett og slett noe av oss selv. Og de gode nyhetene om Jesus Kristus. Dele mat, historier og Jesus. Hadde ikke det hadde vært kanon? What do you think? Og jeg håper at noe av dette her tar tak. Kanskje Gud, om det sitter noen nede i kirken, der røsker i hjerteroten. Jeg håper det ikke. Men du skal formane dem som er rike, sier Paulus til Timoteus. At de gjerne skal dele med andre. De skal være rike på gode gjerninger og gjerne dele med andre. Ja. Tjene mennesker, Anne Linda. La de få erfare Guds kjærlighet gjennom oss. Ja, det tror vi på. Jesus gir et løfte. Gjør dette, sier han. Så sier han, da skal du være salig. Da skal du være salig. Og hvis du absolutt vil vite det, han sier også dette. Og du skal få det igjen i din rettferdiges oppstandelse. Herre, takk for din grenseløse kjærlighet. Da du var i selskap, så tenkte du mer på de som hadde minst enn på deg selv. Takk for din kjærlighet mot oss. Fyll oss fortsatt, Herre, med din kjærlighet. Vis oss mer av disse tingene. Gi oss ditt hjerte og led oss som familie, som enkeltkristne og som menighet. Gjør oss modige i Jesu Kristi navn. Rike på kjærlighet. Hjelp oss i menigheten og på arbeid, hjemme i familien vår, til å leve ydmykt, til å vandre i ydmykhet. Vis oss hva det betyr. Takk for ordet ditt til oss i dag, Herre. Vi priser ditt navn. Amen.